Blaðsíða 31 Liðamótin af ýmsum gerðum eins og kúluliðir, hjöruliðir og snúningsliðir. Á endum beinanna þar sem þau mætast í liðum brjósk. Brjóskið mjúkt og hált og hjálpar beinunum að hreyfast auðveldlega án þess að þau nuddist saman. Inn í liðunum myndast vökvi sem smyr brjóskið. Liðirnir í líkamanum ólíkir. Snúningsliðir snúast upp og niður og til liðana. Dæmi, hálsliður. Hjöruliðir geta aðeins hreyfst fram og aftur til að beygja og rétta. Dæmi, olbúaliður og liðamót fingra. Kúluliðir geta hreyfst í allar áttir. Dæmi, mjaðmaliður.